Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Sāksim 2020. gada 16. janvāra saimes sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi turisma likumā trešajam lasījumam līdz 2020. gada 29. janvārim. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Sandras Kaijas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Silvijas Kuškinas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par 10522 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par zāļu un medikamentu PVN samazināšanu līdz 5% turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Čakša, Strīķa, Lībiņa, Ignere, Mūrniece, Kozlovskis, Pleš un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Kristīnas Misānas tiesību aizsardzību. Par pieteikusies runā deputāte Anda Čakša. Tātad par iekļaušanu deputāti nevēlas runāt, vai deputātiem ir iebildumi par lēmuma projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Un vēl deputāti ir lūguši šo lēmuma projektu izskatīt kā pirmo sēdes darba kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav un lēmuma projekts tiek izskatīts kā sēdes darba kārtības pirmais jautājums. Tātad darba kārtībā prezidija ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Deputāti Anda Čakša, Juta Strīķa, Inese Lībiņa, Egnere, Ināra Mūrniece, Rihards Kozlovskis, Artūrs Toms, Pleš, Andrejs Judins, Atis Leiņš, Atis Zekatistovs, Jānis Dombrovi ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par Kristīnas Misānas tiesību aizsardzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Tā tad nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Tā tad uzsākam debatas, vārds deputātei Andai Čakšai.
Labrīt! Labrīt, kolēģi! Šodien mums ir situācija, kurā mums kā saimai jālūdz. Es tiešām gribu uzsvērt vārdu jālūdz Dānijas parlamentu un Dānijas tiesību sargājušās iestādes sniegt atbalstu Latvijas kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu Kristīnas Misānas tiesības tik tiesātai Latvijā. Es vēlreiz uzsveru vārdu jālūdz. Mūsu priekšā ir ļoti sarežģīts gadījums ar ļoti augstām likmēm. Runa ir par Kristīnu Misāni, kuras vārdu pēdējās dienās daudz dzirdam, pieminam mēdījos. Kristīna Misāni, kura nu jau vairāk kā gadu atrodas Dānijas cietumā, un šobrīd Dānijas tiesa ir lēmusi par Latvijas pilsonas izdošanu Dienvidāfrikas Republikai. Vietu, kur ir cilvēktiesību pārkāpumi, tostarp necilvēcīgi apstākļi ieslodzījumu vietās. Kas ir šī sieviete, Latvijas pilsone, divu bērnu mammas noziegums? Viņa cīnījās par savu bērnu un savu drošību. Viņa saskārās ar vardarbību, pazemojumu un izspiešanu. Vardarbība ir fiksēta arī Dienvidāfrikas Republikas policijā, kur ir liecinieki, ka sieviete ir pazemota un spārdīta. Bet šodien cietumā nav viņš vardarbis, šodien cietumā ir Kristīne, jo nu jau pēc bijušā dzīvesbiedra un jaunākā bērna tēva Dienvidāfrikas pilsoņa prasības Interpola meklēšanā tika pieprasīts izsludināt un aizturēt gan Kristīni, gan viņas 4-gadīgo bērnu. Interpola atzīmē norādīt bērnu atgriezt Dienvidāfrikā un Kristīni arestēt ar iespējamo brīvības atņemšanu uz 15 gadiem par saskarsmes tiesību pārkāpumu. Latvijā sots par šo ir tikai līdz 3 mēnešiem. Latvijas tiesa ir pieņēmusi lēmumu bērnu neizdot Dienvidāfrikai, jo ir atzīts, ka notikusi vardarbība pret māti. Tik tālu stāsts par vardarbību, un man jāsaka, ka vardarbībai nav robežas. Un man ir prieks, ka arī šobrīd Saeimā ir deputāta grupa, ka šo problēmu ir aktivizējusi un strādā ar šīs problēmas risināšanu arī Latvijā. Bet otra būtiskākā lieta ir šī stāsta otrā daļa, ir par Satversmes 98. Pantu, kas nosaka, ka ik viens, kam ir Latvijas pase, ārpus Latvijas atrodas valsts aizsardzībā. Kristīne ir Latvijas pilsone, kur līdz šim mēs neesam spējuši pasargāt. Neskatoties uz ārlietu ministrijas intensīvo darbu gada garumā, iesniedzot notas un panākot Kristīnas iespēju sazināties ar bērniem, pavadot viņus tiesām, neskatoties uz premjerministra personisko iesaisti sarunās ar Dānijas valdības vadītāju, neskatoties uz tieslietu ministrijas iesaisti, mēs vēl neesam Kristīni pasargājuši. Un te man gribētos citēt nesen valsts prezidenta Levita runu Satversmes tiesas svinīgajā sēdē. Mēs tomēr mēdzam vēl redzēt tiesību normu formālu piemērošanu. Mēs redzam piemērus, kur tas notiek, un visi zina, ka tas ir nepareizi. Bet attiecīgā amatpersona saka, es esmu likuma izpildītājs, citāta beigas. Un tieši tādēļ šodien mums ir jālūdz Dānijas parlamentu palīdzēt mums pasargāt Kristīni Misāni. Jo tas ir stāsts par mums katru. Tas ir stāsts par mūsu vērtībām. Pašā nobeigumā es citēšu Kristīnas lūgumu fragmentu. Lūdzu, glābiet mani un nepieļaujiet, ka bērniem atņem mammu, kas viņu ļoti mīl. Visticamāk atņem uz mūžu. Man ir 46 gadi un ir 2 brīnišķīgi bērni. Dēls, kuram nu pat palika 11 gadu, un meitiņa, kurai ir 4 gadi. Mēs visi 3 esam Latvijas pilsoņi. Paldies! Lūdzu atbalstīt šo Kristīnas Misānas tiesību aizsardzību.
Paldies, vārds deputātei Julijai Stipaņenko.
Godātie kolēģi, godātie koalīcijas kolēģi, mums patiešām ir liels gandarījums par to, ka šodien Saeimas dienas kārtībā jūs tomēr esat ielikuši šo punktu par Kristīnas Misānas tiesību aizsardzību. Un mēs esam gandarīti arī par to, ka jūs esat likuši lietā mūsu rosinājumus, bet jūs tiešām esat liela maleča, ka jūs to esat izdarījuši, mums ir prieks. Sliktākais šajā visā stāstā ir tas, ka varbūt cenšoties nedaudz skriet pa priekšu un izvairoties no sadarbības ar opozīciju, kuru mēs jums vakardien visas dienas garumā piedāvājām un gaidījām kopīgu darbu ar jums uz šīta Saeimas lēmuma projekta. Sliktākais ir tas, ka jūs izvairījāties no sadarbības un mūsuprāt pieļāvāt tādu diezgan būtisku kļūdu šajā visā stāstā, izņemot ārā no Saeimas lēmuma projekta svarīgu punktu par to, ka Saeima ne tikai lūdz Dānijas atbildīgām iestādēm palīdzēt mums risināt šo problēmu, bet Saeima aicina mūsu Latvijas atbildīgās iestādes pastiprināt sadarbību ar Dānijas atbildīgām iestādēm. Šis jautājums, protams, jūs teiksiet, ka visi jau strādā, visi jau visu zina un nav droši vien šodien neviens cilvēks, kurš Latvijā nav informēts par šo situāciju. Tas ir tiesa, bet Saeimas kopīgais lēmums un Saeimas pastiprināt uzmanību šim jautājumam arī attiecībā uz mūsu iestādēm būtu ļoti svarīgs solis, lai ne tikai liktu nedaudz arī aizdomāties tiem, kuri varbūt šobrīd mēģina atrast iemeslus, kāpēc viņi nav rīkojušies tā vai savādāk. Bet tas būtu arī ļoti labs signāls mūsu Dānijas kolēģiem, lai norādītu, ka mēs negribam nevienu piesekt, ka mēs negribam nevienu parādīt sliktā vai labā gaismā, ka mēs gribam arī motivēt mūsu iestādes sadarboties. Un ja mēs esam kaut kur pieļāvuši kļūdu, juridisku kļūdu, tad lūdzu palīdziet, parādiet, kur mēs to varam izlabot. Tāds bija mesiš un nav taisnība. Piemēram, kāds teiks, ka no juridiskās tehnikas viedokļa neiederās viens subjekts blakus otram Dānijas iestādes un mūsu iekšējās iestādes. Nē, mums bija arī deklarācija pie bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs, un tur arī bija gan aicinājums mūsu iestādēm informēt vecākus par tiesībām, gan arī vēstījums visai starptautiskajai sabiedrībai palīdzēt mums ievērot arī mūsu valstspiedrīgo tiesības. Tā kā šajā gadījumā, protams, nevajadzēja tā darīt, kolēģi, nevajadzēja. Šis nav tas gadījums, kad vajadzēja tā izrīkoties. Tāpēc, protams, politiskā greizsirdība šajā gadījumā pilnīgi viņai nevajadzētu būt. Mums vajadzēja kopā strādāt, jo mēs daudz prāta nevajag, lai uzliktu parakstus un iesniegtu. Vajag tiešām kopīgi strādāt, un šī nav tā situācija, ka tiešām kāds varētu, nezinu, skriet pa priekšu un kaut ko izmantot. Šeit vajadzēja mums kopā strādāt. Un visbeidzot, ja mums tas nav tomēr ielikts šajā lēmuma projektā, tad vismaz no Saeimas tribīnes mēs varētu vēlreiz aicināt mūsu atbildīgās iestādes tiešām nevis meklēt kaut kādus glābiņus, kaut kādus iegāstus, kāpēc viss, ko mēs darījām, bija pareizi, bet nevilcināties un atrast iespēju atrisināt. Ja ir nepieciešams grozīt likumu, kolēģi, mēs taču to varam darīt viens dienas laikā, jūs saprotiet, par ko es runāju. Ja ir nepieciešams grozīt likumu kaut vai darbībai uz vienu dienu, lai izglābtu cilvēku, mēs arī to varam darīt. Vajag tikai sagribēt. Tāpēc šeit būs atbildīgs nevis tas, kurš kļūdījās, bet šeit būs atbildīgs tas, kurš neko nav darījis. Un kurš mēģināja varbūt piesekt kaut kādas savas vecās kļūdas ar neko nedarīšanu. Protams, ka mēs visi atbalstīsim šo lēmumu un mēs visi cerēsim, ka mums izdosies glābt šo situāciju, mums izdosies glābt Kristīnu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt, kolēģi! 2019. gada 26. februāris, tas ir gandrīz pirms gada, Saeimas deputāts no Jaunās konservatīvās partijas Gats Seglīts soctīklos raksta: satraucošu laikraksta dienas raksts par Kristīnu Misānu, kur ieslodzīta, jo aizmukus no vīra varmākas. Valsts amatpersonas nereaģējot. Tas ir pirms gada. Pirms gada. Es gribētu atgādināt, kas bija tieslietu ministrs 2019. gada 26. februārī. Tieslietu ministrs šajā laikā bija Jānis Bordāns. Ko darīja gadu tieslietu ministrs Jānis Bordāns? Es jums varu atgādināt, ko šajā laikā darīja tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Rakstīja vēstules par Jurašu uz vēstniecībām. Man gribētos uzdot jautājumu, cik vēstules par Kristīnu Misānu ir uzrakstījis Jānis Bordāns ārvalstu vēstniecībām. Cik? Precīzi nevienu droši vien. Gada laikā. Tas, ko es gribu teikt, ka Latvijas pilsonībai nav nozīmes. Latvijas pilsonībai nav nozīmes vairāk iemeslu dēļ. Pirmais no iemesliem ir tāds, ka Latvijas pilsoni var mierīgi izdot Āfrikai. Un Latvijas valsts gadu neko nav darījusi. Latvijas pilsonība principā nav vajadzīga arī, lai piedalītos vēlēšanās. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijas valdība vada persona, kas nemaz vēlēšanās nav piedalījusies. Nu, prieš kam Latvijas pilsonība, ja mēs savus pilsoņus nespējam aizsargāt? Ja mēs negribam viņus aizsargāt, ja mums svarīgāk ir rakstīt pa saviem partijas biedriem vēstules? Un kādam vajadzētu būt šodien risinājuma? Ne tikai šādam politiskam paziņojumam ar lūgumu Dāniju apžēloties un atdot mums mūsu valsts pilsoni, bet izmantot visus tiesiskos instrumentus, kādi mums ir pieejami. Ja nepieciešams uzrakstīt likumu viens dienas laikā pieņemt, kā jau man iepriekšējā kolēģi Julija Stepaņenko no tribīnes ir to izdarījis. Mūsu likuma rakstīšanas nodaļa vada Juts Strīķis no juridiskās komisijas, ko viņa gadu laikā ir izdarījis šajā sakrā. Pilnīgi neko. Pilnīgi neko, Juts Strīķi. Jūs esat tikai ar savu pirms tam kartonu jurašu te vazājušies. Nevis pa Kristīni Misāni iestājušies gadu. Ja ir nepieciešams, ir arī citi tiesiski risinājumi. Un šie citi tiesiskie risinājumi ir ļoti vienkārši. Mums ir premjers, cits valsts pilsons, viņš varētu izsaukt pie sevis ģenerālu prokuroru un parunāties par šo jautājumu. Ļoti iespējams, ka mums ir jāizdara viltīgs gājiens un ļoti iespējams mums formāli ir jāierosina krimināla procesa, lai mēs varētu uz tā pamata lūgt izdot Kristīnu Misāni atpakaļ uz Latviju un šo kriminālu procesu pēc tam izbeigt. Mēs nevaram iedomāties situāciju ne Izraēlā, ne Amerikā, ne tajā pašā Krievijā vai kādā citā sev cienošā valstī, kur valsts neaizsargāt savus valsts pilsoņus. Ir pagājis gads, Eglīšu kungs, un man jums ir jautājums, cik reizes jūs Bordānu kungam pajautājat, cik vēstules viņš ir Dānijai uzrakstījis? Cik tiesiskās palīdzības lūgumus viņš ir uzrakstījis Dānijai vai Dienvidu Āfrikai? Eglīšu kungs, tas ir jūsu partijas biedrs un ministrs no jūsu partijas. Un es varu atbildēt, jūs neesat pajautājis nereiz, un Bordānu kungs nav izdarījis neko. Tas, ko es gribu noslēgumā pateikt, ir pilnīgi skaidrs, ka šodienas lēmums ir formāls lēmums, kas Dievs dod varbūt kaut kādas laimīgas sagadīšanās dēļ palīdzēs mūsu valsts pilsonim. Bet tā nav rīcība pēc būtības. Rīcība pēc būtības būtu reāls juridisks dokuments, uz kā pamata Dānijai nebūtu citu variantu, kā atdot mūsu pilsoni mums atpakaļ šeit uz Latviju. Valsts, kur neaizsargā savus pilsoņus, tāda valsts nav vajadzīga. Vienalga, vai šis pilsons ir vainīgs vai viņš ir nevainīgs, bet ja valsts neaizsargā savus pilsoņus un mierīgi noskatās, kā cits valsts saņem un pārņem justīciju par mūsu valsts pilsoņiem, tad prieš kā mums tāda valsts ir vajadzīga. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Labrīt, kolēģi. Atmetot visas emocijas, ir skaidrs, ka mēs šo saimas lēmumu projektu šodien pieņemsim, un šis ir tas gadījums, ka tiešām ir vienalga, vai to ir iesniegusi opozīcija, koalīcija vai kāda atsevišķa deputāta. Vienīga lieta, ko es gribu vērst uzmanību, ka šī lēmuma, balsojums par šo lēmumu, lūdzu, lai neatceļ nākamnedēļ plānoto kopīgo komisijas sēdi, cilvēktiesību komisijas sēdi kopā ar juridisko komisijas sēdi, jo, manuprāt, ir ļoti būtiski uzklausīt mūsu valsts amatpersonas par to, kas ir bijuši tie traucējošie, varbūt tās, vai nēsošie regulējumi, vai kāda cilvēka bezdarbība, kas šo situāciju līdz tādam absurdam ir novaduši. Tā kā lūdzu, es ceru, ka šī lēmuma pieņemšana neatcels nākamnedēļ plānoto kopīgo komisijas sēdi. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, pirmkārt man gribētos teikt paldies ārlietu ministrijai, kas aktīvi strādāja, lai risinātu problēmu. Bet juristam Gobzemam man gribētos vērst uzmanību, tieši tad, lai viņš varbūt labāk saprastu niansi. Ir jautājuma, ko var risināt mūsu likumos, bet Latvija neizdot un nelem par cilvēka izdošanu Dienvidu Afrikai. Persona ir aizturēta Dānijā, un Dānijas institūcijas lem, ko darīt tālāk. Jautājums, vai mēs varam diktēt Dāņiem, mēs varam ar viņiem sadarboties. Un tā sadarbība notiek nevis grozot likumus, bet tiešām tad aktīvi strādājot. Un cik man ir zināms, un es domāju, jums arī ir pieejama informācija, ārlietu ministrija darīja visu iespējamo, lai problēmu risinātu. Ļoti svarīgi, lai valsts būtu aktīva, aizstāvot savus pilsoņus. Bet ir iespējas, kas var būt izmantots. Un šajā gadījumā, es domāju, mūsu lēmums var palīdzēt problēmas risināšanu. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labrīt, augstu godātā saimnes priekšsēdētāja kolēģi. Šis lēmuma projekts neapšaubām šodien ir jāatbalsta, un tā viņa tapšana, protams, tās mūsu iekšējās aizkulses, un, diemžēl, šīs varēja būt visas saimnes kopīgas, ne tikai koalīcijas, bet arī opozīcijas, kas patiesībā es skaidri redzu, kad Julija Stupiņenko bija viena no galvenajiem šī dokumenta autoriem, bet viņas paraks, diemžēl, šeit nav šī dokumenta. Bet, ja mēs runājam par Kristīnu Misēnu, protams, var redzēt šo varonību šodien, kas ir valdes saimā, kā mēs aizstāvēsim Latvijas valsts pilsonu un darīsim visu iespējamo kā deputāti, lai to darītu. Tomēr, vai Kristīna Misēna ir vienīgā? Un Kristīna Misēna neapšaubām ir cilvēks, ko presē pacēluši visnotaļ augstu un tas piesaistīs deputātu uzmanību. Kas man māc bažas, es tiešām uzskatu, un tā ir taisnība, ka Kristīna Misēna nav vienīgais Latvijas pilsonis, kas nonāk šādā situācijā. Ja mēs paskatāmies ārlietu ministrijas igadējo ziņojumu par mūsu ārlietām, tad tur šai problemā tikai tiek veltītas dažas bezpersoniskas rindiņas. Un, manuprāt, tā ir tā lielākā problēma. Un es aicinu šim jautājumam pieķerties nākamnedēļ, kad mēs runāsim ārliet debatēs un mazliet arī iezīmēt to kursu arī no ārliet ministra puses, kā mēs turpmāk ne tikai pa vienu personu, bet pa visām personām, kas nonākuši šādā te situācijā, kā valsts aizsargā savus pilsoņus. Kolēģi aicinu atbalstīt un domāt ne tikai pa vienu gadījumu, bet plašāk šo problemātiku.
Vārds deputātam Jurim Jurašam.
Kartu laikam bija jāpaņem, jā. Jā, labrīt, kolēģi, labrīt visi klātesošie. Es vēlos nedaudz atgādināt vēsturiski, ar ko šī lieta sākās, proti Misēnas kundze tika aizturēta 2018. Gada 9. Decembrī Dānijā pamatojoties uz Interpola datu bāzē ievietoto informāciju. Dānijas ģenerāla prokuratūra saskaņā ar Eiropas Savienības tiesas 2016. Gada 6. Septembra nolēmumu par Misēnas aizturēšanu informēja Latvijas ģenerāla prokuratūra. Tā ir vienīgā kompetentā iestāde Latvijā, kurai ir pilnvaras lemt par jautājumu izdot vai neizdot savu aizturēšanas lēmumu. Proti, 2019. Gada 17. Janvārī ģenerāla prokuratūra informēja Dānijas ģenerāla prokuratūru, ka nesaskat iespējas Misēnas pārņemšanai uz Latvijas republiku. 2019. Gada 2. aprīlī Dānijas ģenerāla prokurors pieņem lēmumu par misāns izdošanu uz Dienvidāfrikas Republiku. Šobrīd lēmums ir izskatīts visās Dānijas tiesu instancēs un pieņemtais lēmums ir galīgs. Mēs nevaram ignorēt to, ka vienīgā iestāde, kura šajā lietā varēja kaut ko darīt, tā ir Latvijas Republika ģenerāla prokuratūra. Tas, ko Latvijas Republikas ģenerāla prokuratūra izdarīja, vai precīzāk sakot neizdarīja, ļoti būtiski ietekmē konkrēto personu, konkrēto ģimeni, un visdrīzāk šī nav vienīgā lieta, kur mēs vērojam, manuprāt, absolūti nepieņemamu vienaldzību, nevēlēšanos iesaistīties, meklēt visa veida tiesiskos risinājumus, lai šo jautājumu atrisinātu pozitīvi, un šo konkrēto lietu, es esmu pilnīgi pārliecināts, zinot faktiskos lietas apstākļus, Latvijas Republika ģenerāla prokuratūrai bija iespēja uzsākt Latvijā lietu, bija iespēja izdot šo Eiropas apcietinājumu orderi un bija iespēju šo konkrēto personu nogādāt Latvijai. Tas, ko Dānija no savas puses izdarīja, piedodiet, viņi deva Latvijai iespēju. 19. gada, 17. janvārī, Latvija no šīs iespējas atteicās. Un tas, kā Dānija šo situāciju vērtē, viņi jau nevērsās vienkārši kādā vienā no vairākām valsts iestādēm. Viņi vērsās pie valsts un valsts atteicās. Tagad, dēļ prokuratūras nevēlēšanās iesaistīties šajā procesā, dēļ šīs formālās pieejas meklējot vairāk arguments, kāpēc nedarīt, nevis darīt, šobrīd mēs, ne tikai Judinkungs teica, ārlietu ministrija daudz ir darījusi, es piekrītu, ārlietu ministrija tiešām ir daudz darījusi, lai jau mēģinātu sasmelt izlieto ūdeni, bet es gribu vērst uzmanību, ka tieslietu ministrija, tieslietu ministra personā, Jāņa Bordāna personā, ir veikusi neskaitāmas darbības, neskaitāmas tikšanās, neskaitāmas vēstules, gan uz Dānijas ģenerāla prokuratūru tieslietu ministriju, sazvanīšanās ar tieslietu ministriju, ar ģenerāla prokuratūru Dānijas, ar Latvijas ģenerāla prokuratūru, ar ārlietu ministriju, desmitiem dažādos formātos, un tas viss tikai tāpēc, ka iestāde, kur bija atbildīga par šī lēmuma pieņemšanu, un kā es teicu, es uzskatu, ka bija iespēja šo lietu pārņemt Latvijai, Un to neizdarīja, visa valsts bija spiesta vingrot. Un arī šobrīd, manuprāt, jā, es varu teikt tā, ka šis lielā mērā ir tāds deklaratīvs solis ar aicinājumu Dānijas valdībā iesaistīties, bet patiesībā Dānija šo iespēju Latvijai deva, Latvija šo iespēju neizmantoja. Manuprāt, šī ir vēl viena spilgta lieta, kas norāda lielā mērā uz ģenerāla prokuratūras vājo iesaist vai nevēlēšanos iesaistīties sarežģītos procesos, un, manuprāt, ja nu kādam šeit ir jāpārmet, tad tas ir Latvijas Republikas ģenerāla prokuratūra.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, kā jau tas bija paredzams? Tik tiešām šis nav laiks, lai mēģinātu pozicionēties pār vai pret kādām iestādēm, meklēt šobrīd vainīgos un jau saulaicīgi parādīt labā gaismā savus tuviniekus politiskos, ja? Bet kolēģi, Juraša kunga vārdi apliecina vēlreiz to, ko es jums jau savā pirmajā runā norādīju. Nevajadzēja steigties, nevajadzēja pārtraukt ar mums sadarbību, vajadzēja kopīgi uzrakstīt šo lēmumu. Es nezinu, kas no jums koriģēja mūsu lēmumu projektu un kāpēc jūs izmetāt ārā to sadarbību ar iestādēm. Jo vēlreiz, jūs paši arī sakāt, ka tas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi ir aicināt mūsu pašu iestādes sadarboties, strādāt. Tagad jūs sakāt, ka vajadzēs strādāt un mēs gaidīsim rezultātu. Tas ir jānorāda Saeimas lēmumā, tāpēc vēlreiz atkārtoju no tribīnas, lai tas paliek arī debatēs. Mums ir noteikti jāaicina, un es aicinu arī Strīķes kundzi apliecināt vēlreiz to, par ko ir runāts, ka juridiskās komisijas sēde nākamajā nedēļā notiks. Un nākamajā nedēļā mums būs iespēja pārliecināt tos, kuri varbūt nevēlas vai nesaprot vai nav atraduši iespēju saprast, kādā veidā mēs vēl varētu izlabot šo kļūdu. Bet lūdzu, godātie kolēģi, šī nav vieta politikai. Ne šodien, ne tagad, pēc tam jūs varēsiet spert viens otram idejas un kaut ko runāt. Šī nav tā situācija. Mums vajag kopīgi strādāt un vajag kopīgi aicināt atrisināt šo situāciju dažādos veidos. Mēs taču, protams, mēs esam likuma devējs, viss ir mūsu rokās. Kaut vai šodien viss izdarīt. Paldies.
Vārds deputātam Lidzim Šmitam.
Pateikt, kolēģi, dāmas un kungi, šis jautājums ir, protams, pirmkārt par Misānas kundzu un viņas ģimeni, bet patiesībā tas vienkārši vēl viens piemērs situācijai, kur mēs runājam par attieksmi. Vai mēs runājam par likuma formālismām un kaut kādu prokuroru izpratni par formālismu, ja? Vai mēs runājam par mūsu pilsonu un attiecamies pret katru pilsonu vienādi. Es iedošu vienu piemēru, kur formālismas zaudēja citai attieksmei. Jūs atcerieties, pirms vairākiem gadiem bija tāds puisītis vārdā Dāvis, kuram bija vajadzīga steidzama operācija, tāda specifiska operācija, kuru viņas retuma dēļ veic tikai Amerikas Savienotās Valstīs. Un toreiz sākotnēji veselības ministrs, tā laika Gunis Bilevičs, atteica puikam šo iespēju aizbraukt un glābt viņu dzīvi uz Ameriku sākotnēji. Jo, redzēt, ministra kabineta normatīva akti neparedzēja, ka var sūtīt bērnus ārstēties uz Ameriku. Viņi paredzēja tikai kārtību, kā var ārstēties Eiropas Savienībā. Un tāpēc sākotnēji tika atteikts. Ja? Tas nekas, kas atversme nosaka tiesības uz dzīvību, tas nekas, ka tas, ka ministra kabineta normatīva akti neparedz konkrētu procedūru, kā ārstēties Amerikā, viņi arī neaizliedz ārstēties un sūtīt bērnus uz turieni. Tāda bija viena ministra attieksme, bet tad pieslēdzās cits ministrs, toreiz zemkopības ministrs Jānis Dūklauss un Latvijas valsts meža, kuriem bija cita attieksme, viņi atrada līdzekļus un puika aizbrauca un izārstējās. Ja. Un tas pats ir šeit. Ja es tagad netiesāšu nevienu, bet izskatās, pirmo acis skatoties, izskatās, ka Juraša kungam ir taisnība attiecībā par prokuratūras vai konkrēto prokuroru, protams, arī uzraugušo prokuroru, atbildību šīs formālismu priekšā pret cilvēka likteni un dzīves. Neapšaubu, bet es arī negribu uzreiz galējas spriedumus izpildīt šeit. Bet jautājums ir, ko darīja visi pārējie un kāpēc mēs šādu lēmumu, par kuras, protams, balsošu par šodien, es ceru, ka viņš kaut ko var mainīt, kāpēc mēs viņu pieņemam šogad, nevis pagājušajā gadā. Piemēram, es pat nezināju par tādu situāciju. Misānas kundzes ģimene būtu klusējusi. Es tā arī nezināju. Tā tas jautājums arī būtu pazudis. Bet bija kāds, kas zināja, ka šeit ir Saeimas nams, kur mēs simts esam, un kur, es domāju, katram un visiem kopā rūp, katrs mūsu pilsonis, un mēs būtu gatavi arī pirms gada darīt visu iespējamo, lai koriģētu šo situāciju. Es ceru, ka mēs varam to vēl labot, bet es ceru, ka mēs, nu, šis varbūt varētu būt viens brīdis, kurā mēs nolemjam turpmāk rīkoties savādāk, vai ne? Paldies.
Vārds deputātam Armandam Krauzam.
Labrīt, kolēģi. Es domāju, ka šis ir tikai viens tāds piemērs, ko jūs redziet, un es ceru, ka mēs šeit Saeimā pieņemot lēmumu varēsim vērst par labu. Bet te ir tiešām runa par iestāžu darbību vai bezdarbību, kā rezultātā cieši Latvijas Republikas pilsoņi. Un iedomājieties, ja tomēr mēs nevarēsim kaut kādā veidā palīdzēt Misānas kundzei un viņa neatgriezīsies Latvijā, kā turpmākā būs viņas dzīve Dienvidāfrikā, zinot, kāda tur ir cietuma, kāda tur ir tiesa sistēma un viss pārējais. Un te es pilnīgi piekrītu Jurašu kungam par ģenerālu prokuratūru. Un es varu izstāstīt vienu piemēru. Arī starp citu deputāti nevar daudz palīdzēt. Varbūt jūs atcerieties, ka pagājušā gadā bija tāda bijusīs, laikam sevišķi svarīgās nodaļas ģenerāla prokurora Biruta Loze, kur bija kundze gados jau pār 80, un kur parādījās zina, ka viņi noslepkavoti. Un lai jūs saprastu, kad gadu iepriekš es biju uzrakstījis ģenerāla prokuratūrai vēstuli, jo pie manas vērsās cilvēku un teica, ka pret viņu notiek vardarbība, ka uz viņu tā tiek izdarīts spiediens. Protams, ka ģenerāla prokuratūra neko nedarīja, viņa formāli atrakstījās. Es apskatīšos, kas zem tas vēstules ir parakstījies. Iespējams, ka tas ir Kalmējer kungs. Varbūt kāds cits, jā. Bet faktiski ģenerāla prokuratūra ir vainīga šīs savas bijušās darbinietas nāvē. Jo tas cilvēks, par ko es rakstīju, viņš bija tas, kas noslepkavoja šo te kundzi. Tur ir konkrēts gadījums, kuri beigās cilvēka nāve. Labi, ka mēs šeit pieslēdzamies. Un te no es gribētu teikt, ka, protams, mēs deputāti, mums ir pienākums palīdzēt, pienākums rīkoties, bet vēl vairāk ir pienākums palīdzēt rīkoties un novērst jau savlaicīgi arī valdības locekļiem. Un tāpēc faktiski kādam jau bija jāsako līdzi un kādam bija ātri jāreaģē, lai no tā janvāra līdz tam aprīlim, kad Dānija pieņēma lēmumu, lai Latvijas valsts jau būtu intensīvāk reaģējis, un vajadzēja uzdot jautājumus ģenerāla prokuratūrai, kāpēc viņa atbildēja tā, un kāpēc viņa pateica, ka nevar pārņemt Latvijas pilsoni. Es arī uzskatu, ka tādā veidā mēs varējam šoreiz nonākt līdz situācijai, ka valsts iestāde ir atbildīga par Latvijas Republikas pilsoņu nāvi. Un tur arī būtu atbildīgs un līdzatbildīgi attiecīgie ministri, kuriem tas ir jāpāraug un jāseko līdz, lai viss notiek atbilstoši likumdošanai. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam otro reizi.
Es vēlos piekrist tam, ko deputāts Jurašs minēja no tribīnas šodien, taču ar dažām piezīmēm, un tas piezīmes ir sekojošas. Pirmais arguments par atbildību, ka tā ir ne tikai ģenerāla prokuratūras atbildība, bet tā vistiešākā veidā ir tieslietu ministrijas un arī tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Jurašs kungs atbildība. Tad, kad jūs uzzinājāt par šo lietu, jums proaktīvi vajadzēja skriet uz Saeimu ar risinājumu piedāvājumu. Jūs neskrējāt gadu. Līdz ar to tā ir jūsu, Jurašs kungs, arī personiska atbildība. Jūs neesat sniedz līdz šai dienai nekādus priešlikumus. Vienīgais, kāpēc mēs šodien šeit lēmjam šo jautājumu, tikai tāpēc, ka Jūlija Stepaņenko piedāvāja attiecīgu dokumentu, kur jūs pārņēmāt. Ja nebūtu Jūlijas Stepaņenko rīcība, šodien mēs ļoti iespējams vispār neko nelēmtu. Tāpēc tā ir jūsu atbildība, ka jūs proaktīvi nenācāt pagājušā gada sākumā. Mums būtu gads laika, kā Saeimā izdomāt risinājums, ja valdība, tajā skaitā arī tieslietu ministrija, nebūtu spējusi izdomāt risinājumus. Bet man pārliecība ir tāda, ka ja cilvēki ir pie varas, viņi ir ministru posteņos, viņi ir parlamentārā sekretāra amata posteņos, tad tieši viņiem ir jānāk ar šiem priešlikumiem. Nevis jāgaida, ka tos atnesīs kāds cits. Šiem priešlikumiem jānāk no premjera biroja, no tieslietu ministra biroja, ļoti iespējams no iekšlietu ministra biroja, un jāstrādā kopā, lai tas būtu. Tāpēc šodienas politiskā, teiksim, tāda spēle un uzstāšanās, ka jā, atbildīgi ir savā ziņā ģenerāla prokuratūra, es varu piekrist, bet viņi nav vienīgie. Un tā problēma ir tajā, ka mums šodien ir nevis jāatrod atbildīgie, un Dievs ar to, ka jūs nesat vēsturiski proaktīvi rīkojušies. Bet problēma ir tā, ka jūs šodien, Jurašs kungs, neuzkāpja tribīnē kā tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs, un Saeimai parlamentam nepiedāvājat risinājumu, ko tieši izdarīt. Tas būtu tieši jūsu uzdevums, lai aizsargātu Latvijas Republikas pilsoni. Jo jums nav tāda ideja. To es gribēju pateikt, ka tieši valdību veidojošām partijām šodien vajadzēja uzkāpt tribīnē, pateikt, kāds ir risinājums, piedāvāt šo risinājumu, lai nebūtu tikai deklaratīvs Saeimas lēmums. Arī jums, Judina kungs, kā krimināla tiesība ekspertam, kā jūs pats sev dēvējat, jums, arī jums, kā valdību veidojošās premjera partijas pārstāvim, bija pienākums šodien uzkāpt tribīnē un teikt, mums ir šāds risinājums, šāds juridisks risinājums, tā mēs atrisināsim. Problēma ir tāda, Judina kungs, ka jums nav to risinājumu. Tāpēc es saku, ka risinājumi šodienas apstākļos tie var būt divi. Numur viens, tas var būt atsevišķs likums, ko mēs steidzamības kārtā pieņemam, tāpat kā steidzamības kārtā partiju finansējumu varēja palielināt. Vai otrs risinājums ir faktiski vienoties ar ģenerālu prokuratūru, lai tiek ierosināts krimināla process, kaut vai nepamatot šoreiz. Mēs saprotam visu Latvijā, ka tas varētu būt nepamatots krimināla process, bet tas var būt pamats mūsu pilsoņu izglābšanai. Un tādai rīcībai vajadzētu sekot no valdību veidojošo partiju pārstāvju puses. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Jurašam otro reizi.
Tā varbūt gribēju noinformēt klātesošos deputātus. Droši vien liela daļa ir sekojis līdz masu medijiem un tajā minētā informācijā. Šobrīd tieslietu ministrija izejot no savas kompetences, lai šajā situācijā nevis vienkārši nolaist rokas, bet tiešām rastu risinājumu, kā varētu nākotnē pozitīvi šo jautājumu atrisināt, ir sagatavojusi starptautiskās tiesiskās palīdzības līgumu, kuru mēs ceram, ka tuvākajā laikā noslēgs ar Dienvidāfrikas Republiku un ar šī līguma palīdzību. Mēs ceram, ja tas viss tik tālu nonāks, ka gan šo kriminālu procesu, gan arī pašu Misānas kundze mēs nākotnē varētu šeit Latvijā viņas lietas skatīt. Tas īsumā arī viss.
Debates slēdzu. Kolēģi, balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kristīnas Misānas tiesību aizsardzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, lēmums pieņemts, paldies. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums bīstamo kravu aprites likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Vietnamas Socialistisko Republiku no otras puses nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi muitas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi apsardzes darbības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums imigrācijas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par deputātu vēlas balsot? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums imigrācijas likumā, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 3 atturas nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi patvēruma likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Kaimiņu kungam, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt, kolēģi. Man ir lūgums nodot šo likuma projektu kā līdzatbildīgai komisijai Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Tā tad ir priekšlikums, kā līdzatbildīgajai komisijai nodot cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi patvēruma likumā, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturas nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu izglītības likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteikusies runāta deputāta Evija Papule.
Brīt, cienumā priekšsādātājas kundze. Droši vien, ka nav tradicionāli runāt par pretnodošanu Saeimas komisiju, un tomēr, teikšu godīgi, mani satrauc tendence būtiskus lēmumus par fundamentālām pārmaiņām Latvijas izglītībā pieņemt arvien šaurākā lokā. Izstrādāt dažos kabinetos bez plašām diskusijām, pat ne jomas profesionāļu ziņā. Tā redzam šīs tendences nākamo soli. Ērti izdomāts atņemt Saeimas tiesības zināt un iesaistīties nākotnes plānošanā, izvērtējot pieņemtos lēmumus par to, kas un kāpēc notiks izglītībā. Manā izpratnē lietu kārtību šajā situācijā noteiktu šādu. Līdztekus vēlmei plānot izglītības jomu, būtu arī jāsako atbildībai par īstenoto reformu rezultātu, norisi, tai skaitā arī par nepietiekamo finansējumu izglītībā. Izglītību jūs visas partijas, arī īpaši koalīcijas partijas, esat noteikuši par galveno vai vienu no galvenajām prioritātēm. Jāsaka, ka pašreizējā lēmuma pieņemšanas modelī grūti atšķirt, kurus lēmumus pieņem valdība, kurus koalīcijas Saeimas deputāti, jo viss, kā parasti, tiek izlemts koalīcijas padomē, jā, es zinu, ka tam ir cits nosaukums, bet modelis un darbība ir tāda pati kā iepriekš. Brīžiem rodas pamatots jautājums, kas īsti šajā lēmuma pieņemšanā modelī ir galvenais – izpildvara vai lēmēji, kādi ir viņu argumenti. Tas, kā parasti, līdz šim un arī turpmāk šķiet, paliek aiz no aizslēgtām durvīm, un mēs par to pat nezinām. Saeima ik gadu uzklausa situāciju ārlietās un diskutē par to, bet vai tas, kas notiek te Latvijā un skar katru izglītību, nav svarīgi? Manuprāt, par izglītību ir nepieciešams diskusijas Saeimā kā igadējs ziņojums, un tad mēs varētu runāt par to, kas interesē mūs visus. Arī par pirmsskolu, jo šobrīd izglītībā ir uzsākta viena no svarīgākajām reformām – jauna satura ieviešana un tā apguves maiņa. Un šā gada septembrī 1., 4., 7. un 10. klase
to iesāks arī tālāk pamatskolā. Vai jums bērni neapmeklē bērnu dārzus, neiet skolā, nestudē tehnikumā un augstākā izglītībā? Un vai jums tiešām ir pilnīgi vienalga, un tā nav jūsu kopatbildība, lai šīs izmaiņas būtu jēgpilnas, sabiedrības atbalstītas, jo skar Latvijas tautas ataudzi? Vai tā nav mūsu atbildība par kopējo, kaut arī šobrīd formāli bieži vien lēmumu pieņemšanas sekām? Atklāta diskusija, arī apzinoties, ka ilgstoša, pilnā apjomā, kā to nosaka jau spēkā esošu likumu normas, nepiešķirtā finansējuma sekas zinātnei, augstākai izglītībai, skolotu atalgojumam, veidotu izpratni par izglītības nozīmīgumu ekonomikas izaugsmē, nevis vārdos, bet realitātē. Tādēļ, it kā ērtais priekšlikums izglītības attīstības pamatnostādnes atstāt tikai valdības iekšējai lietošanai, ir ne tikai liekulīgs, jo vēl jau lēņu ministrijas nav beigušas pastāvēt, bet arī gļēvulība un klāja vienaldzība par mūsu bērniem un jauniešiem, un vienlaikus saimas pavirša darba stila un slinkuma atzīšana. Es zinu, ka šīs ir vienīgās pamatnostādnes, ko vēl apstiprina saima, bet laikam vajadzīgs, lai visi papīri pa plauktiem un pareizās atvilknēs ir iegūluši. Bet tiešām, es vēlreiz jautāju, vai nevienam no jums nav vēlmes piedalīties nākotnes izglītības veidošanā? Pat, ja koalīcijas partijām tāda iespēja būs, opozīcijas partijas no plānošanas procesa tiek pilnīgā izolētas, un tas ir pret demokrātijas principiem. Tādēļ šoreiz aicinu, vērtējot arī komisijā, neatbalstīt šādu priekšlikumu. Paldies!
Par pieteicies runā deputāts Jānis Vucāns.
Labrīt, kolēģi! Šī laikam ir tā reize, kad opozīcijas spēkiem viedokļi par šo jautājumu atšķirās, un mēģināšu paskaidrot, kāpēc. Man un daļai no kolēģiem, kuri ilgstoši ir strādājuši Izglītības kultūras zinātnes komisijā, vēl atmiņā ir process, kad mēs strādājām ar iepriekšējo izglītības pamatnostādņu pieņemšanu. Un mēs ļoti labi atceramies, ka ministru kabinets bija sagatavojis šo dokumentu, viņš nonāca saimā, formāla apstiprināšana bija jāveic saimā, bet praktiski saimai jau nebija tiesību detaļās kaut ko mainīt šajā dokumentā, jo tādā gadījumā viņš būtu jānodod atpakaļ ministru kabinetam, un tas ievilktos uz ļoti ilgu laiku. Un reālais pienesums bija tāds, ka šajās diskusijās, kas notika saimā, tiešām tika izrunāti tie jautājumi, kas ir atslēgas jautājumi, izrunātas problēmas, un pēc būtības tāda, nu, teiksim, platforma par to, uz ko tālāk būtu jābalstās, teiksim, veidojot tālāk Latvijas izglītības sistēmu. Tāda kopīga platforma apmēram tika arī saskaņota, un nevis, kas bija ierakstīts šajās izglītības pamatnostādnēs, kuras ir spēkā vēl šobrīd, nevis atbilda tam, par ko mēs toreiz diskutējām, bet vienkārši tas formāts, viņš neļāva tātad, nu, šādas ierakstus mainīt. Un tāpēc, pēc būtības, tas reālais pienesums bija saistīts ar to, ka notika diskusija, bet diskusija jau var notikt neatkarīgi no tā, vai apstiprinātājs ir ministru kabinets, vai apstiprinātājs ir saima ar savu balsojumu. Svarīgi ir tas, kā strādā atbilstošā nozares komisija, un šeit es vēršos pie Ašerādena kunga, ka tiešām tad, kad mēs 2021.–27. Gada koncepciju tad pamatnostādnes skatīsim, tas būtu jādara pietiekam laicīgi, vēl sagatavošanas stadijā, iespējams vairākās iterācijās, lai nebūtu tās problēmas, par kurām tikko runāja Papuls kundze. Un ja to tā izdarīsim, tad es domāju, ka lielā daļā jautājumu mēs panāksim kopīgu platformu, kas būs pieņemama visiem saimes deputātiem vai vismaz lielākajai daļai, un kas būs balstīta racionālos argumentos. Jo šeit tiešām svarīgi ir domāt par to, kā racionāli pilnveidot Latvijas izglītības sistēmu, sākot no pirmskolas un beidzot ar augstāko izglītību un iesaistot arī tās lietas, kas ir saistītas ar zinātni un inovācijām. Tā ka es šobrīd, lai atvērtu šo te diskusiju, pietiekam laicīgi atvērtu diskusiju, aicinu balsot par šī likuma projekta nodošana komisijām un jau tātad šajā te, diskusijas stadijā, pirmajā diskusijas stadijā runājot par izmaiņām izglītības likumā, mēs jau varam praktiski vienoties par to, kā tālāk notiek visa šī te izglītības pamatnostādņa veidošana. Paldies, aicinu atbalstīt.
Kolēģi, tātad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā nodošanu izglītības kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 22 atturas nav. Likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ikstenas, Rukšānas Čipčīnskas, Skrides, Bluķes, Pleša iesniegto likuma projektu grozījums dzīvokļa īpašuma likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Dace Rukšāne Šķipčīnska.
Labrīt, kolēģi! Esam sagatavojuši grozījums dzīvokļa īpašuma likumā. Tie veicinās cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu sociālajā dzīvē un sekmēs viņu mobilitāti. Likuma projekts paredz tiesības dzīvokļa īpašniekam bez saskaņošanas ar pārējiem mājas iedzīvotājiem kopīpašumā esošajā daļā uzstādīt pacēlājskāpņu telpā, atjaunot labiekārtot laukumu vai piebraucamo ceļu, izbūvēt pandusu, ja dzīvokļa īpašumam ir atsevišķi ieeja, kā arī izveidot apzīmētu autostāvvietu iedzīvotājiem ar invaliditāti. Vēlos uzsvērt, ka grozījumi neparedz papildus finansējumu vai drošības noteikumu atcelšanu, taču tie būtiski mazinās birokrātisko šķēršļus, vides pieejamības un cieņpilnas dzīves nodrošināšanā. Grozījumi tapa reaģējot uz vairāku biedrību un iedzīvotāju sūdzību par esošo kārtību. Un lai gan šobrīd vairākas pašvaldības nodrošina atbalstu dzīvojamo telpu pielāgošanai, tam nepieciešams nodrošināt citu dzīvokļu īpašnieku atbalstu. Šādu atbalstu iegūt vairumā namu nav iespējams, jo tajos ir vairāk 10 īpašnieku, daļa no dzīvokļu īpašniekiem dzīvo ārzemēs vai ir nesasniedzama, savukārt dzīvokļu skaits pārsniedz vairākus desmitus vai pat simtu. Nepieciešamo parakstu skaitu bieži savākt nav iespējams, jo tas jādara pašai personai ar invaliditāti, kura trūkst mobilitātes. Šis likumprojekts minēto ierobežojumu atcels un nodrošinās personu ar invaliditāti cilvēktiesības un uzlabos viņu dzīves kvalitāti. Aicinu jūs atbalstīt šī likumprojekta nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un tālāko izskatīšanu. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi publisko iepirkumu likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi satversmes tiesas likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi valsts civildienesta likumā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par tiesu varu nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi civil procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu? Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi civil procesa likumā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 21 atturas nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi krimināla procesa likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu? Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi krimināla procesa likumā, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 20 atturas nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas sēdes darba kārtībā. Deputāti Kalniņš, Latkovskis, Zagatistovs, Pleš, Strīķe, Pavļuts un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Latvijas Republikas okupācijas 80. Gadskārtu un otrā pasaules kara vēstures sagrozīšanas nepieņemamību. Vai deputātiem ir iebildumi par lēmuma projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, lēmuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Un deputāti Lībiņa Egnere, Strīķe, Riekstiņš, Zagatistavs, Latkovskis, Dzintars un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījums likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts tiek iekļauts sēdes darba kārtībā. Darba kārtībā par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Un tātad lēmuma projekts par 10522 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par zāļu un medikamentu PVN samazināšanu līdz 5% turpmāko virzību. Tātad, vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Un lēmuma projekts par Latvijas Republikas okupācijas 80. Gadskārtu un otrā pasaules kara vēstures sagrozīšanas nepieņemamību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Par atvaļinājuma piešķiršanu, par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Danai Reizniecei Ozolai 2020. Gada 9. Janvārī. Saimas prezidijs ir saņēmis deputātes Danas Reizniecas Ozolas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 9. Janvārī. Prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saimu. par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Ivaram Zariņam no 2020. gada 14. janvāra līdz 16. janvārim. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Ivara Zariņa iesniegumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 14. līdz 16. janvārim. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saeimu. Darba kārtība amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Sandras Kājas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Godatie kolēģi, Saeimas juridiskas komisijas šā gada 15. janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Sandras Kājas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Sandru Kāju par augstākās tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Sandras Kājas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmo projekts par Silvijas Kuškinas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Saeimas juridiskas komisijas šā gada 15. janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Silvijas Kuškinas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Silviju Kuškinu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Paldies par uzmanību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Silvijas Kuškinas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi pasta likumā, otrais lasījums likumprojekts ir atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Viekstiņš.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā galīgajā lasījumā par steidzamu atzīto likumprojektu grozījumu pastu likumā. Likumprojektu izstrādāja satiksmes ministrija, lai nodrošinātu noteikumu ievērošanu pastu pakalpojumu sniegšanā. Likumprojekts paredz noteikt administratīvos pārkāpumus pastu pakalpojumu sniegšanā un par tiem piemērojamos sodus. Uz otro lasījumu tika iesniegts viens priekšlikums, un tas ir juridiskā biroja priekšlikums par 14. Nodaļas nosaukuma redakciju. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi pasta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu elektronisko sakaru likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Labrīt! Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā par steidzamu atzīto likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā. Ievērojot nepieciešamos grozījumus saistībā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu sistēmas dekodifikāciju un pārkāpumu noteikšanu nozares likumos, likumprojektu izstrādājusi satiksmes ministrija un tas sagatavots, lai noteikt administratīvās atbildības regulējumu elektronisko sakaru jomā. Kopumā likumprojektam uz otro lasījumu iesniegt 12 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums izslēgt no likumprojekta pānu saistīt ar pārkāpumiem datu aizsardzības jomā, jo šī joma tiek regulēta citā likumā. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums izslēgt no likumprojekta pāns saistību ar pārkāpumiem datu aizsardzības jomā, jo šī joma tiek regulēta citā likumā. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir deputāta Krišāņa Feldmana priekšlikums, kas vienādo attiecīgo sankciju ar jau spēkā esošo. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūtis redakcionāls priekšlikums. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir deputāta Krišāņa Feldmana priekšlikums, kas vienādo attiecīgo sankciju ar jau spēkā esošo. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir deputāta Krišāņa Feldmana priekšlikums, kas vienādo attiecīgo sankciju ar jau spēkā esošo. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir deputāta Krišāņa Feldmana priekšlikums, kas vienādo attiecīgo sankciju ir jau spēkā esošo. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir deputāta Krišāņa Feldmana priekšlikums, kas vienādo attiecīgo sankciju ir jau spēkā esošo. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu ar pānu, kas paredz atbildību par publisko elektronisko sakārtīklu aizsardzības prasību pārkāpšanu, attiecīgi mainot turpmāko pānu numerāciju. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums ir deputāta Jāņa Vitenberga priekšlikums. Priekšlikums komisijā ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē kompetences administratīvā pārkāpuma procesā. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums ir deputāta Jāņa Vitenberga priekšlikums. Priekšlikums komisijā tika daļai atbalstīts un jau ir iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko sakaru likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts par grozījumiem konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie deputāti, ārlietu komisija savā sēdē skatīja likuma projektu grozījumus par grozījumiem konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu. Uz otro lasījumu priekšlikumu netika saņemti, deputāti otrajā lasījumā galīgajā likumprojektu atbalstīja. Aicinu saimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par grozījumiem konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums starptautiskās palīdzības likumā, trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāte Inese Vojka.
Labdien, kolēģi! Skatām trešajā galīgajā lasījumā likuma projektu par starptautiskās palīdzības likumā, kurš uzlabos starptautiskās palīdzības organizāciju ārlietu ministrijas vadībā un arī palīdzēs sadarboties ar civilajiem ekspertiem. Uz trešo lasījumu ir saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir no ārlietu komisijas priekšlikums, kas papildina jau esošo redakciju un uzlabo veidu un nosaka ministru kabinetam uzdevumu precizēt veidu, kā tiks sniegts atbalsts civilajiem ekspertam. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums precizējošas dabas, lai nedublētu jauno likuma kārtību, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais priekšlikums ir ārlietu komisijas priekšlikums, kas papildina sadaļu par to, kādus ministru kabineta noteikumus ir jāizstrādā atbilstoši šim te likumam un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt visu likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 92, pret atturs nav, likums pieņemts. Likuma projekts par grozījumiem Romas starptautiskās krimināla tiesas statūtos, pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Rihards Kols.
Cienējamie godātie deputāti, ārlietu komisija pirmajā lasījumā skatīja likuma projektu par grozījumiem Romas starptautiskās krimināla tiesas statūtos. Šie grozījumi saistīti ar divu rezolūciju ratificēšanu, un tad par katru no rezolūcijām atsevišķi. Pirmā rezolūcija ir konkrēti paredz dzēst Romas statūtu 124. pantu. Pants līdz šim paredzēja iespēju jaunajām Romas statūtu dalībvalstīm deklarēt īpašu 7 gadus ilgu pārejas periodu, kur laikā tās neatzīst Romas starptautiskās krimināla tiesas jurisdikciju attiecībā uz Romas statūta 8. pantā minēto noziegumu kategoriju. Ja tiek uzskatīts, ka noziegums ir izdarījis tās pilsonas vai tās teritorijā. Šis pāns Romas statūtos tiek iekļauts, jo statūta izstrādes nobeiguma posmā atsevišķi dalībvalsts pauda bažas par to, vai to personāls, kas piedalās ANO miera misijās, varētu tikt pakļauts politiski motivētiem kriminālu procesiem. Līdz šim to izmantojuši tikai divas valstis, Francija, kas atsauca savu deklarāciju 2008. gadā, un Kolumbija, kur pārejas periods beidz 2009. gadā. Pārskatot krimināla tiesas statūtus, lielākā daļa dalībvalsts lēma par nepieciešamību dzēst šo pantu, kas nu ir paredzēts šajā rezolūcijā. Otra rezolūcija paredz Romas statūta 8. pantā izdarīt grozījumus, paredzot, ka par kara noziegumiem atzīt tādu ieroču lietošanu, kuros to izmantoti mikrobi vai citi bioloģiski līdzekļi vai toksīni, tādu ieroču lietošanu, kur galvenā iedarbība ir miesas bojājuma radīšana ar šķembām, kuras cilvēka organismā nav atklājums ar rentgena stariem, tādu īpaši konstruētu lāzeru ieroču lietošanu, kuriem vienīgā kaujas funkcija vai viena no kaujas funkcijām ir nepārējoša redzes zuduma radīšana. Jo šobrīd Romas statūta 8. pantā par kara noziegumu atzīt dažādi specifiski ieroču, munīcijas, lādiņu, gāzu un citu indīgu vielu lietošanu. Grozījums, lai papildinātu jau minēto ieroču izmantošanu tvērumu, ierosināja Beļģija, un diskusijās Romas starptautiskās krimināltiesas dalībvalstu asamblejā lielākā daļa dalībvalstu atbalstīja grozījumu izdarīšanu, un tāpēc tika sagatavoti attiecīgie grozījumi Romas statūtos. Līdz ar to aicinu deputātus atbalstīt grozījumus pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par grozījumiem Romas starptautiskās krimināltiesas statūtos pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 27. janvārs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. janvārs. Likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Saūda-Arābijas Karalistes valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas novēršanu un tās protokolu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāte Inese Vojka.
Kolēģi, vēl viens likumprojekts no ārlietu komisijas. Šoreiz likumprojekts, kas atbalsta Latvijas valdības mērķi stiprināt Latvijas konkurētspēju starptautiskajā ekonomiskajā sadarbībā. Latvijas uzņēmumi iziet jaunos eksporta tirgos, veidot ciešākas attiecības ar jauniem ekonomiskās izaugsmes līderiem, un Latvijas valsts uzdevums ir nodrošināt tam attiecīgu tiesisku ietvaru un aizsardzību. Bez savstarpējās konvencijas sadarbība ar līgumslēdzējas valsts investoriem otrā līgumslēdzēja valstī tiek aplikta ar nodokļiem, vienīgi pamatojoties uz otras valsts nodokļiem un normatīviem aktiem. Otra līgumslēdzēja valsts var mainīt kā nodokļa likums tā apliekamā ienākuma aprēķināšanas kārtību. Un pašreizajā situācijā līgumslēdzēja valsts investoriem netiek garantēta zinām nodokļu uzlikšanas noteikumu nemainība ilgākā laika periodā, un tāpēc nav precīzi iespējams plānot nec investīcijas, nec atmaksāšanos un peļņu. Papildus tam arī kopš Latvija ir ekonomiskās attīstības un sadarbības dalība valsts, ko mēs visbiežāk pazīstam ar anglisko saīsinājumu OECD. Šādās konvencijās mēs iekļaujam arī normas, par globālā fóruma par caurskatāmību un informācijas apmaiņu nodokļu jomā izstrādātā starptautiskā standarta caurskatāmības un informācijas apmaiņas jomā. Tas bez daudziem citiem pasākumiem novērš arī ļaunprātīgu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas un arī paredz strīdu risināšanas kārtību. Aicinu atbalstīt deputātus likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Saūda-Arābijas Karalistes valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas novēršanu un tās protokolu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikuma iesniegšanai ir 27. janvārs.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. janvārs. Likumprojekts grozījumi dzelzceļu likumā. Otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Otrajā lasījumā izskatīsim likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā. Likumprojektu izstrādājas satiksmes ministrija, lai nodrošinātu Eiropas parlamentam padomes 2016. gada 11. maija direktīvas par dzelzceļa sistēmas savstarpējo izmantojamību Eiropas Savienībā un par dzelzceļa drošību prasību pārņemšanu. Uz otro lasījumu tika iesniegti 10 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kas paredz papildināt 5 pantu ar jaunām normām. Priešlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priešlikums atbildīgās komisijas priešlikums par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja tiesībām un pienākumiem. Priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums satiksmes ministra Linkaita priešlikums, kas paredz izslēgt 12.2. pantu 8. daļu. Priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priešlikums satiksmes ministra Linkaita priešlikums, kas paredz precizēt 13.2. panta redakciju. Priešlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais priešlikums atbildīgās komisijas priešlikums, kas paredz aizstāt 13.2. pantā vārdu pārvadātāji ar vārdiem pieteikuma iesniedzēji. Priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priešlikums
satiksmes. Kolēģi, mirklīt, koncentrējamies lūdzu darbam. Kolēģi, lūdzu koncentrēties darbam. Pārtrauciet sarunas.
Sestais priešlikums satiksmes ministra Linkaita priešlikums, kas paredz papildināt 34. pantu. Priešlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais priešlikums atbildīgās komisijas priešlikums, kas nosaka kārtību, kā pārvadātājiem var izsniegt vienoto drošības certifikātu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pierobežas iecirkņos. Priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priešlikums satiksmes ministra Linkaita priešlikums, kas paredz izteikt pārējais noteikumu 47. punktu noteiktā redakcijā. Priešlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais priešlikums atbildīgās komisijas priešlikums, kas nosaka 2020. un 2021. gada finansējuma apmēru transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam. Priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priešlikums satiksmes ministra Linkaita priešlikums, kas paredz, ka ministra kabinets izstrādā un līdz 2020. gada 1. jūlijam apstiprina šā likuma 5. panta 6. daļā minēto kārtību, kādā dzelzceļa infrastruktūras pārvadātājs sniedz norēķina un uzskaitas pakalpojumus. Priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. janvāris.
23. Ja? Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. janvāris. Arī. Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, kūlīdz tie tiek sagatavoti. Pirms vēl šie rezultāti nav sagatavoti, vārds ziņoja paziņojumam deputātam Mārtiņam Šteinam.
Labdien, kolēģi! Mēs šajā starpbrīdī dibinam deputātu grupu brīvprātīgā darba veicināšanai. Latvijas Saeima 16. Gadā pieņēmums likumu, ar ko apņēmusies to darīt. Visus interesentus aicinu tagad uz zeltaino zāli. Paldies!
Reģistrējušies deputāti Inese Ikstena, Andrejs Klementievs, Anita Mūžniece, Linda Ozola, Ramona Petraviča, Sandis Riekstiņš, ir Ivars Zariņš.
Paldies, pārtraukums līdz pulksten 11.